Ձեր եթերում իր աշխատանքն է սկսում Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային թողարկումը։ Այսօր ձեզ առաջարկում ենք լսել շաբաթվա ընթացքում իմ գործընկերների պատրաստած մի քանի հրատապ հաղորդումներ։ Խոսափողի մոտ է Նանե Սահակյանը։
Միգրացիոն հոսքեր ունեցող Հայաստանում պաշտոնական ոչ մի հետազոտություն չկա այն մասին, թե որ սեռի տարիքային ու սոցիալական խմբերն են առավել հաճախ մեկնում Հայաստանից։ Միակ տեղեկատվությունն այս առումով ստացվում է ուղևորափոխադրումների շարժից, թե որքան մարդ գնաց և որքան մարդ եկավ։ ՄԱԿ-ի բնակչության հիմնադրամի հայաստանյան ներկայացուցչությունը ազգային անվտանգության և ազգային վիճակագրական ծառայության հետ ունեցած համագործակցության արդյունքում կարողանում է ուղևորափոխադրումների հոսքից զատել մեկնող և վերադարձող միայն հայաստանի քաղաքացիների մասին տեղեկություններ։ ՄԱԿ-ի բնակչության հիմնադրամի հայաստանյան գրասենյակի գործադիր ներկայացուցիչ Գարիկ Հայրապետյանն ասում է, որ տարբեր խնդիրներով իրենց ուսումնասիրությունների ու հարցումների ընթացքում հիմնադրամը հետաքրքրվել է նաև այս ուղությամբ։ Հայրապետյանի խոսքով Հայաստանից մեկնում են առավել ապահովված աշխատանք և բնակարան ունեցող մարդիկ և ընտանիքներ։
Արտադրական ցենզի բարձրացման և ինֆորմացիայի տեղեկության հասանելիության այս աշխարհում նկատվում է այդ փոփոխությունը դեպի ավելի բարձր կրթական ցենզ, պրոֆեսիոնալիզմի ավելի բարձր մակարդակ ունեցող աշխատանքային տարիքի, այդ թվում և շատ կարևոր նշել վերարտադրողական տարիքի, ուրեմն ազգաբնակչության տեղաշարժ։
Հայապետյանի խոսքով միգրացիոն հոսքերի տարիքային, սեռային և սոցիալական խմբերի ուղղությամբ ազգային հետազոտությունն այդքան էլ մեծ գումարների հետ չէ կապված, արտասահմանյան երկու մեքենայի գումար է դառնշել զրուցակիցը ու հավելեց, որ մեծ գումարներ հարկավոր կլինեն իրական պատկերը ներկայացնելուց հետո, որովհետև անհրաժեշտություն կդառնա արտագաղթի պատճառների վերացումը։
Եթե մենք ունենանք որակական տվյալներ, ապա պետք է անել որոշակի ներդրումներ, որոնք որ կպահանջվեն այդ հոսքերը ինչ-որ չափով մեղմելու առումով, և դա կարծում եմ բավականին թանկ հաճույք է լինելու։ Միգուցե այստեղ կա մտահոգություն, որ ֆինանսապես ի վիճակի ռեսուրսները չեն բավարարի, որպեսզի ինչ-որ քայլեր անեն, բայց ամեն դեպքում անցյալ տարի ընդունվեց միգրացիոն ռազմավարությունը, որտեղ որ փորձում է որոշ քայլեր արվել այս միտումները մեղմելու առումով։
ՄԱԿ-ի բնակչության հիմնադրամի հայաստանյան գրասենյակի ուսումնասիրություններից մեկի ընթացքում պարզվել է, որ մեկնողների հիմնական խմբի համար թիվ 1 պատճառ հանդիսացող տնտեսական և սոցիալական խնդիրների շարքում այլ պատճառներ կան թաքնված։ Օրինակ, երիտասարդ կին, ով այստեղ ունի սեփական բիզնես, կայուն եկամուտ, աշխատանք է փնտրում արտերկրում։
Պարզվեց, որ պատճառը ոչ թե սոցիալականն է, որտեղ ինքը այստեղ իրենք կարող է բավականին լավ ապահովել, կարողանում է թույլ տվել իրեն տարին 2 անգամ գնալ արտասահմաններ, մանկալ և դա, այլ մի հասարակ փաստը, որ 30 տարեկան կինը չի կարողանում իր ծնողներին համոզել, որ ինքը պետք է գնա առանձին ապրի, և այդ հասարակական ճնշումի ծնողների հետ ճնշումի դեր ինքը փորձում է ճանապարհ գտնել դուրս գնալ, և եթե այդ կինը գտնի աշխատանք դրսում, հաստատ ինքը կգրվի արդեն որպես սոցիալական տնտեսական իրավիճակից գնացող միգրանտ, կամ պատճառներ շատ ավելի խորքային, մենակ սոցիալ-տնտեսականը չի որ ազդում այս միգրացիոն հոսքերի վրա։
Արտերկրում բնակություն հաստատելը ֆինանսական առումով անհամեմատ ավելի մեծ ապահովվածության երաշխիք է նաև գիտության ոլորտի ներկայացուցիչների համար, բայց այդ դեպքում բարդ է մասնագիտական վերելքի հասնելու ճանապարհը։ Մոլեկուլային կենսաբանության ինստիտուտի ավագ գիտաշխատող Արսեն Արաքելյան.
Դուրսը դուք կարող եք անել այն, ինչ որ դուք ուզում եք, այն որ ես հետաքրքրի, շատ ավելի լավ։ Այդ դեպքումը շատ մեծ նշանակություն ունի գիտության ոլորտում աշխատող մարդկանց համար, բայց լաբորատորիա վարիչ դուք ավելի հեշտ կդառնաք Հայաստանում, քան արտասահմանում։ Բայց լինել Հայաստան գիտական հիմնարկի ղեկավար, դա դժոխք է։ Դուք միշտ պայքարում եք նրա համար, որպեսզի կարողանաք գոյատևել, ոչ թե աշխատել, չոր արդյունքների հասնել։
Երկիչ Արթուր Իսպիրյանն ասում է, որ իր ընկերների հիմնական զանգվածը Հայաստանից հեռանում են այս պատճառներից ելնելով։
Մանալով իմ ծանոթներից, որոնք շատ-շատ են գնում Հայաստանից այս վերջին տարիներին, պատճառը մարդու իրավունքներն են, պատճառը պաշտպանված չլինել այստեղ։
Վահան Արծրունու ընկերական շրջապատում էլ կան մարդիկ, ովքեր օր առաջ հավաքում են ճամպրուկը ու հեռանում Հայաստանից։
Մարդիկ, որոնք որ գիտակցում են միջև վերջ, ցավոք սրտի իմ ընկերական շրջապատում էլ կան այդ օրինակները, նախընտրում են շուտափույթ հավաքել ճամպրուկները և հեռանալ այստեղից։ Կրողներն են հիմա այս 4-րդ ալիքը, որ հիմա հեռանում է երկրից, արդեն գնում են մարդիկ, որոնք որ հացի խնդիր COVID-19 չունեն, նրանք ունեն խնդիրներ այդ հացի խնդրից ավելի բարձր ոլորտներում, անլուծելի խնդիրներ։ Սա բանա։
Նարինե Ղալեչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հաշվառված թմրամոլների թիվն այսօր Հայաստանում հասնում է 3893-ի։ Նարկոլոգիական կլինիկա կատարած մեր այցի ընթացքում այդ պահին բուժում ստանում էր 8 թմրամոլ։ Տարեստարի թմրամոլների թիվը Հայաստանում աճում է, ասվակայում է հենց կլինիկայի ղեկավար Պետրոս Սեմիրջյանը։
Բոլոր ժամանակներում աճյուքի ակնկալիք երիտասարդ տարիքում սկսում են, հետո մեծանում են, շարունակում են։
Ո՞ր շրջաններից են ավելի շատ։
Երևան քաղաքից։ Թմրամոլությունը ինքը մեծ քաղաքների հիվանդությունն է։
Քրոնիկ այս հիվանդությամբ տարապողներից եւ ոչ մեկը չհամաձայնեց մեզ հետ զրուցել։ Ինչպես հետո պարզեցինք բուժքույրների մեկի հետ ունեցած մասնավոր զրույցում, մեր այցելած բաժանմունքում բուժում էին ստանում նաեւ հարուստ, հեղինակավոր մարդկանց երեխաներից մի քանիսը։ Թմրամոլների հետ աշխատող բժիշկ դիսպանսերային բաժանմունքի վարիչ Գայանե Վարդազարյանի հետ ունեցած զրույցից պարզեցինք, որ երբեմն այնպիսի ծայրը հեղվիճակում են մարդիկ գալիս դիսպանսեր, որ վերջիններիս շատ դժվար է այդ վիճակում օգնություն ցուցաբերել։ Մահացությունների թվի մասին խոսել հնարավոր չէ, քանզի ծայրահեղ ծանր վիճակում հայտնվածներն այստեղ այլևս գործ չունեն։ Թմրամոլների տարիքային ամենացածր շեմը 20 տարեկանն է, ինչը ըստիկին Վարդազարյանին նշանակում է, որ երիտասարդը սկսել է ավելի վաղ տարիքում թմրամիջոց օգտագործել։
Դեռահասության տարիքում է սովորաբար լինում առաջին փորձը, հա, այդ տարիքին բնորոշ է խմբային հոգեբանությունը։ Նրանք խմբով են, այդ խմբում անպայման կա լիդեր, որպես օրենք սովորաբար այդ լիդերը լինում է մի քանի տարով ավելի մեծ, ու եթե այդ մարդը ի դժբախտություն խմբի անդամների ունի այդ փորձառությունը թմրամիջոց գործածել, ուրեմն ուշ թե շուտ այդ փորձառությունը անպայման փոխանցվում է նաև խմբի անդամներին, հա, խմբի անդամներից նույնիսկ այն ամենագիտակից երեխաները, որոնք չեն ուզում, գիտեն դրա վնասների մասին, որպեսզի չտարբերվեն խմբից ու դուրս չմնան խմբից, հա, նրանք էլ են փորձում։
Սոցիալական տարբեր խմբերի չարիք է սա։ Հարուստներն օգտագործում են թանկ թմրամիջոց, սոցիալական ավելի վատ վիճակում հայտնվածները հիմնականում կանեփ։ Թվում է, թե թմրամիջոցի հասցրած վնասի մասին այնքան է խոսվում այսօր, որ տեղեկատվության պակասի մասին կարիք էլ չկա ակնարկել։ Այնուամենայնիվ, երբեմն հաճույք ստանալու վատ միջավայրում հայտնվելու հետևանքները մտնեցնում են գիտակցությունը։ Ինչպես տեղեկացանք Տիկին Վարդազարյանից, այսօր դեղատներում անարգելք վաճառվում են կոտեին պարունակող դեղահաբեր, որ հեշտությամբ դեղից առանձնացվում է բենզինի մարգանցովկայի միջոցով ու դառնում թմրամիջոց։ Սրանից օգտվողների թիվն օր-օրի շատանում է,
որը ծանրագույն բժշկական հետևանքներ է թողնում առողջության վրա։ Անոթների խնդիրներ, գանգրենաներ, նույն փոփոխությունները տեղի ունենում նաև ներքին օրգաններում։ Մենք հաճախ ունենում ենք թոքային լուրջ խնդիրներ։ Այսինքն վիճակ, երբ որ այդտեղ արդեն նարկոլոգը ոչինչ անել չի կարող։
Մեր զրույցի ընթացքում Տիկին Վարդազարյանի մոտ ոստիկանների ուղեկցությամբ Աբովյան քաղաքից թմրամոլի տեղափոխեցին։ Վերջինս խուսափեց միկրոֆոնից։ Այս նույն կլինիկայում բուժվում են նաև ալկոհոլիկներ։ Ըստ վիճակագրության, այս հիվանդությամբ տարապողների թիվը նվազել է, սակայն ըստ Պետրոս Սեմիրջյանի,
արդյունքը նրան, որ մարդիկ չեն դիմում բժշկական ծառայություններին ալկոհոլիզմից բուժվելու։
Ալկոհոլիզմից բուժվողների թիվն այս պահի դրությամբ կլինիկայում 28-ն է, իսկ հաշվառված ալկոհոլիկները 1400-ն են։ Թե ալկոհոլիզմը, թե թմրամոլությունը բուժվում է միայն այն դեպքում, երբ մարդն ինքն է դա ցանկանում։ Հակառակ դեպքում, ինչպես մեզ տեղեկացրեց բժիշկ Գայանե Վարդազարյանը, բուժման գործընթացն արդյունավետ չի լինում։ Ալկոհոլիզմից բուժվող 25-ամյա երիտասարդը Ազատություն ռադիոկայանին պատմեց իր խնդիրների մասին։ Չամուսնացած այս երիտասարդն արդեն 22 օր է կլինիկայում է։ Սա նրա երկրորդ այցն է, 2 տարի առաջ է բուժվել։ Երիտասարդն ակտիվ կյանքի արդյունքում այսօր արդեն ալկոհոլի չարաշահման զոհ է դարձել։
Եթե դեն շարունակվեր, հաստատ իմ կյանքը կամ եսին կամ մի բան կլինի, կամ ցերոզով հիվանդանայի կամ մի բան էլի։ Այս ախամողները մանանում եմ կամ ավտոիտակ են անգնում կամ չգիտեմ ինչ, այդտենց կլինի ես իմ կամքով ամայս խնդրեցի, ամայս էլ վերեց դեպ ուժեցին։
Բայց ինչ եք էս կատարում։
Դողում էի բանը վատ է, ես գումնձի ճղայնանում էի շուշուտ, ուզում էի խմեի մենակ։
Կռիվ
էի երերի անում։ Կռիվ չէ,
կռիվ
չէ անում։ Մի 2-3 Հելել եմ գործից, մեր բուժվելուց հետո պետք է չխմեմ, այնպես մի տարի ես չեմ խմի, կաշխատեմ, ապա կամուսնանամ, երևի կյանքս կփոխվի, էլի շատ ժապատի մեջ չեմ ալի։
39-ամյա մեկ այլ տղամարդ էլ ամուսնացած է, ունի երեխա, ասում է, որ աշխատանքից էլ չի դժգոհում։ Ինքն էլ չի հասկանում, թե ինչպես մի օր տրվեց խմիչքին, երբ ժամանակին մի կում անգամ չի խմել։
Կյանքս լրիվ փոխվել էր։ Օրեկան մի բաժակ, երկու բաժակ, երեք բաժակ, հետո արդեն շատացավ ու ոնց որ կախվածության մեջ էինք։ Ակաժներին ձայներ ալսվում, աշկերին ոնց որ մարդիկ են երևում, եսի միջեր կամ կազաններ են երևում, ոչ քուն ունի, ոչ դատար։ Չէ, ես այդտեղ հիվանդանոցում չեմ տեսել, բայց դրսում ես տեսել եմ դες մարդկանց, շատ եմ։
Ամենից չէ վախացնից, այդ որ հանկարծ կարող ան լինել։
Չէի ասի այդ ամենից դա իմ ձի դրտե որ ես գամ ստեղ, ամենաառաջինը մտածել եմ իմ առողջության համար ու իմ երեխայի համար, ուրիշ ոչ մեկի, իմ երեխայի մտանկի համար։
Մարդկային տխուր պատմություններ այս պատերի ներսում շատ են, սակայն մեզ հետ զրուցողները վստահությամբ էին պնդում, որ այս չարիքը մնաց անցյալում։ Բժիշկներն էլ ասում են, որ բուժում ստանալուց հետո նորից կլինիկա վերադարձողների թիվը նույնպես բավական մեծ է, գրեթե 80%-ը, ու հույսով ասում.
Այն ժամանակի ընթացքում կարելի ապացուցել ոչ մեկ ամսում, ոչ էլ երկու ամսում կյանքը ցույց կտա։
Անուշ Մկրտչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Երևանի Շենգավիթ վարչական շրջանում գործող թիվ 141 գիշերօթիկ մանկապարտեզը հանրապետությունում միակն է։ Այն 1965 թվականից գործում է 24 ժամվա ռեժիմով։ Մանկապարտեզ հաճախում են 250 երեխաներ, որոնց զգալի մասը սոցիալապես անապահով ընտանիքների։ Գիշերօթիկ մանկապարտեզի տնօրեն Լուսինե Մատինյանն ասաց, որ գիշերօթիկ հաճախում են երեխաներ ոչ միայն Շենգավիթից, այլև Երևանի տարբեր շրջաններից եւ մարզերից։ Տասնյակ տարիներ մանկապարտեզը մեծ պահանջարկ ունի։
Ծնողազուրկ եւ միակողմանի ծնողազուրկ երեխաներն են, անոթերաներ ունենք երեխաներ։ Այսօր երեխաները գալիս են երկու շաբթի առավոտյան 8:30-ից գալիս են, շուրջօրյա մնում են 5 օր եւ 8:30-ից երեկոյան ուրբաթորը վերադառնում են իրենց տուն։ Երկու տարեկանից միջև ավագ խոբ 6 տարեկան երեխաները հաճախում են այս մանկապարտեզ։ Երեխաները անվճար հաճախում են այս մանկապարտեզ, այնց խնդիրներ չունենք։
Դեռ մի քանի տարի առաջ այն անմխիթար վիճակում էր, չկային հարմարություններ երեխաների համար շուրջօրյա խնամ կապահովելու համար, սակայն վերջերս այն հիմնանորոգվել է։ Տնօրենը պատմեց, որ պայմաններն այնքան են դուր գալիս երեխաներին, որ նրանք հանգստյան օրերից հետո մեծ հաճույքով են վերադառնում։
Երեխաները անվճար հաճախում են այս մանկապարտեզ, պատասխանատու շատ աշխատանք ունեն, շատ։ Մենք ունենք 45 աշխատող, եւ ոչ մեկը չի զլանում, բացի ժպիտից ուրիշ բան չեք տեսնի։
Մասնագետները նշում են, որ նման հաստատությունների կարիք այսօր զգացվում է եւ Երևանում, եւ մարզերում, քանի որ վաղուց անցել են խորհրդային ժամանակները, երբ մարդիկ առավոտյան 9-ին գնում էին աշխատանքի, երեկոյան 5-ին վերադառնում։ Շատերն աշխատում են 24 ժամ կամ օրինակ գիշերային հերթափոխով։ Մատինյանն ասում է, որ իրենք աջակցում են այդ ծնողներին։
20-ից 20 ծնողներ մենք ունենք այդպիսի, որ աշխատում են գիշերները եւ երեխաները ունեն այստեղ։
Հայօգնության ֆոնդի երեխաների աջակցության կենտրոնի տնօրեն Միրա Անտոնյանով երկար տարիներ ոլորտում ակտիվ գործունեություն է ծավալում, վերջերս մեզ հետ զրույցում նշել էր, որ անապահով ընտանիքների երեխաներին աջակցող ծառայություններն այսօր Հայաստանում բացակայում են, ինչի արդյունքում տարեց տարի ավելանում է մանկատներում հայտնվող երեխաների թիվը։
Մենք հավրենք, ես եւ դուք ունենք փոքրիկ երեխա եւ ուրիշ աշխատանք չունենք, աշխատում ենք օրինակ սրճարանում ամանենք լավանում։ Իմ եւ ձեր աշխատանքը կսկսվի Հավանաբար ցերեկը, մոտորապես 12-ից եւ ավարտվի գիշերը 3-ը։ Մարդը ուրախանում է, որ վերջապես աշխատանք է գտել, բայց ունի փոքրիկ, ով տանի։ Մեր մանկապարտեզները շարունակում են աշխատել սովետի օրենքներով։ Եթե մնում է մենակ պետության հետ, պետության միակ առաջարկը կամ համանքի միակ առաջարկը դա մանկապարտեզն է, որտեղ հակած կապած դաստիարակները եւ տնօրենները հա սիրուն հակած կապած առավոտյան ժամը 10:09-ին գալիս են աշխատան թողութանց կես գա, բայց 3-ին 4-ին ավարտվում մանկապարտեզի աշխատուն տան են երեխային։
Ինչ ճաշիկ եք ուտելու։
Բուշով։
Մեր այցելության պահին երեխաները ճաշում էին, տնորենը ներկայացրեց օրվա ճաշացանկը։
Ամեն առավոտյան ծնողները տեսնեն, նաև ունենք մեր ճաշացանկը, ուզեն այսօր առավոտյան դերել է շոու, այս հիմա ճաշի ժամին կաղամբով ապուր եւ մակարոնով մսով փլավ, հետո կլինի հետ ճաշի ոսկու բրինձով փլավ աղցան նաեւ, հետո ընթրիքը արդեն ժամը 7-ին հնդկաձավարով փլավ եւ կոնֆետ։
Մանկապարտեզի պահանջարկը մեծ է, քանի որ Հայաստանում չկան նաև ցերեկային խնամքի կենտրոններ։ Մանկապարտեզի երեխաները պատրաստվում էին միջոցառման, նրանց սովորած բոլոր ոտանավորները հայրենիքի մասին էին։
Հայ
պապայնական հպարտության ներշնչարան խաղաղության կարիք ունես, որ հավիտյան իմը լինես։
Անկախ ուչու երազեցին, խաղաղություն պահանջեցին, և կերտեցինք մենք իսկական ազատանկախ Մայր Հայաստան։
Լիաննա Մնացականյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Որտեղ ենք սովորում ու ինչ կրթություն ստանում։
Ինչ հոգսերով ու խնդիրներով ենք մտահոգ։
Ինչպես ենք գտնում աշխատանք ու հարմարվում պայմաններին։
Ինչպես ենք կազմակերպում մեր ժամանցը, որտեղ նախընտրում հանգստանալ։
Ինչ ենք անում ինտերնետում ու հատկապես սոցիալական ցանցերում։
Լսեք Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրն ամեն օր ժամը 16-ին Ռադիո Երևանի FM 102-ի եթերում
եւ ժամը 17:30-ին Հայ FM-ի 105.5-ի եթերում։
Երևան քաղաքում աղբանությունը եւ սանիտարական մաքրման աշխատանքներն իրականացվում են 12 մասնակիցացված ընկերությունների միջոցով։ Անհրաժեշտությունից ելնելով մայրաքաղաքում կան հատվածներ, որտեղից աղբանությունն իրականացվում է օրվա ընթացքում մի քանի անգամ։ Դա է պատճառը, որ երբեմն կեսօրին փողոցում հանդիպում ենք աղբատար մեքենաների։
Մենք ունենք սկզբունք. Աղբարտները պիտի ժամանակին տեղափոխվեն, այսինքն չպիտի լինի որևէ տեղ, որ ունենանք արդեն իսկ լցված աղբարտներ։ Հատկապես ամառային այս օրերին, երբ որ ջերմաստիճանը 25 աստիճանից բարձր է, աղբանությունը իրականացնում ենք էլ ավելի հաճախակի։
Երևան քաղաքի բնակիչները համայնքում իրականացվող աղբանության աշխատանքներից մեծամասամբ գոհ են։
Տարածքը չգիտեմ, բայց մեր շենքը նորմալ տանում են, հավաքարար են, նորմալ մաքրում են, դժգոհ չենք։
Դուք ինքներդ եք տեսնում։
Նորմալ է։
Մինչև այս վերջի մի 10 օրը նորմալ է եղել։ Հիմա նկատել եմ, որ շատ տեղերում աղբը մնում է։
Երևանի քաղաքապետարանի աշխատակազմի կոմունալ տնտեսության վարչության աղբանության և սանիտարական մաքրման բաժնի պետ Հովիկ Արոնյանը նշեց, որ առաջիկայում մայրաքաղաքի բազմաբնակարան շենքերում առկա 3901 աղբամուղերը հանվելու են և բնակիչները աղբը թափելու են մոտակա աղբամաններում։
Կան դեպքեր, եւ դրանք քիչ չեն, եւ բնակիչը բողոքում, ասում են, չէ՞ աղբարտները եթե դրանք վեր դրել մեր շենքի մոտ, կարեք հարևան շենքի մոտ դրեք։ Ես խորապես համոզված եմ, որ մոտ ապագայում մենք ունենալու ենք հակառակ պատկերը։ Բողոքների բնույթը կտրուկ փոխվելու է Երևան քաղաքում։ Մարդիկ բողոքելու են, թե ինչի ավելի շատ մոտ աղբարտը այսինքն շենքին, եթե ոչինչ։
Եվրոպական վերակառուցման և զարգացման բանկի ֆինանսավորմամբ ավստրիական խորհրդատվության ծառայությունը հիդրոշինարարը ուսումնասիրություններ է կատարում, որի արդյունքում կներկայացնի առաջարկություն թափոնների վերամշակման և աղբի տեսակավորման խնդրի հետ կապված ծրագիր, նշում է Հովիկ Արոնյանը։
Առաջիկայում մենք ունենանք միջազգային չափանիշների բնորոշ աղբահանություն և սանիտարական մաքրում։ Արդեն իսկ տեղի ունեցել մրցույթ, իշխան միջազգային կազմակերպություններ արձագանքել են, այս պայմանությամբ քաղաքապետարանում գնում խորհրդատվական աշխատանքներ, միևնույն ժամանակ այդ միջազգային կազմակերպությունների կողմից առաջարկությունների քննարկման փուլն է սկսվել, եւ մինչեւ դեկտեմբերի վերջը իմ խորին համոզմամբ մենք ունենանք արդեն պատրաստի փաստաթուղթ ստորագրության ենթակա։
Մեր համակարգացիների խոսքով աղբի տեսակավորման մշակույթը մեր երկրում ներդնելու համար շատ տարիներ են անհրաժեշտ։
Մեր մոտ է մի քիչ դժվար անցնելու հաստատ։ Կարող աղբամանը լինի, բայց որ մեր ժողովուրդը հետ կպաշտպանեն, շատ խիստ կասկածում եմ։
Ես թվում եմ մենք դեռ այդ աշխարհը չենք աս։ Դժվար գնա, շատ դժվար գնա։
Որքան էլ որ մենք աշխատում ենք, դեռ հեռու ենք միջազգային չափանիշներից, դեռևս չի ձևավորվել այն մշակույթը, որ քաղաքացին ինքը պահի մաքրությունը, նշում է Հովիկ Հարոնյանը։
Հայ մարդուց ավելի լավ օրինապաշտ մարդ գոյություն չունի։ Նույն հայը, որտեղ կարա մեքենայի կողակը պատահական գոյացած աղ, դրսում այս մարդը ոչ միայն հիանում է, այլև համարում է օրինապաշտ մարդ դառնում։
Հովիկ Արոնյանի խոսքով աղբանությունը նույնպես մշակույթ է, որը մեզ մոտ դեռ չի ձևավորվել, պետք է սկսել մանկապարտեզի տարիքի երեխաներից։
Մենք մեր մայրաքաղաքը այսօր շատ լուրջ աշխատանքի շնորհիվ ենք կարողանում մաքուր պահել, բայց վաղը նոր տեխնիկայով, նոր աղբարտներով այն մշակույթը, որ կա այսօր Եվրոպայում ձևավորված, կունենանք նաև մեզ։ Զարգացած մարդկանց մենք հասնելու ենք դրա։ Մարդիկ ունեն, որոնք ամեն քայլափոխի նման դեպքեր նկատել, նկատողությունը անպայման անում են։ Այս մարդկանց շնորհիվ է, որ մենք պետք է փոխենք մտածումը։
Նունե Մարտիրոսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հայկական իշխանի ներմուծումը Ռուսաստան մասնակիորեն արգելվեց, պատճառը ավելի վաղ նրանում հայտնաբերված աղիքային ցուպիկներն էին։ Խոշոր արտահանող ընկերություններից երկուսը արդեն հայտնվել են սև ցուցակում, իսկ մյուս երկուսը նախազգուշացվել են։ Մի քանի օր առաջ, երբ կայացվեց որոշումը, սև ցուցակում հայտնված Ակվատեխ ավտոմատիկա ընկերության տնօրենը Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում ասաց, որ համաձայն չէ կայացված որոշման հետ, այդ իսկ պատճառով մեկնում է Ռուսաստան առաջացած հարցերի պատասխանները ստանալու համար։ Արդեն մի քանի օր Մոսկվայում գտնվող Արկադի Գևորգյանը այսօր մեզ հետ հեռախոսազրույցում ասաց, որ արդեն համապատասխան ապացույցներով դիմել է Ռուսաստանի անասնաբուժական և ֆիտոսանիտարիայի դաշնային ծառայություն, սակայն դեռևս ոչ մի պատասխան չի ստացել։
Բյուրոկրատական խոսքի հետ բյուրոկրատական զրույցները, դրանք շատ մեծ բաներ չեն կարող իրենց ներկայացնել, հույսը չեն տալիս։ Բայց ասում են, մենք փորձում ենք ընդհանրապես մեր բանը առաջ քաշել։
Արկադի Գևորգյանի խոսքով հույսը միայն իր վրա է դրել, մինչդեռ այստեղ ըստ նրա պետական աջակցություն է պետք։
Այդ հարցերով պետք է շուտով մեր կառույցները կանանց զբաղվեն։ Ինչ պետական կամ ինչ կա կամ ինչ զբաղվի, ինչ ինչ բաներ կան, ուղղակի անպաշտպան մեր ինֆլահոս թողած ենք փորձում ենք մի բան անել, մի մեզ չդրծեն, որ մենք թողնենք, գնանք ուրիշտեղերում ապրենք, ուրիշտեղերում աշխատենք։
Հայկական իշխանի ներմուծումը Ռուսաստան մասնակիորեն արգելվեց, պատճառը ավելի վաղ նրանում հայտնաբերված աղիքային ցուպիկներն էին։ Խոշոր արտահանող ընկերություններից երկուսը արդեն հայտնվել են սև ցուցակում, իսկ մյուս երկուսը նախազգուշացվել են։ Մի քանի օր առաջ, երբ կայացվեց որոշումը, սև ցուցակում հայտնված Ակվատեխ ավտոմատիկա ընկերության տնօրենը Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում ասաց, որ համաձայն չէ կայացված որոշման հետ, այդ իսկ պատճառով մեկնում է Ռուսաստան առաջացած հարցերի պատասխանները ստանալու համար։ Արդեն մի քանի օր Մոսկվայում գտնվող Արկադի Գևորգյանը այսօր մեզ հետ հեռախոսազրույցում ասաց, որ արդեն համապատասխան ապացույցներով դիմել է Ռուսաստանի անասնաբուժական և ֆիտոսանիտարիայի դաշնային ծառայություն, սակայն դեռևս ոչ մի պատասխան չի ստացել։
Բյուրոկրատական խոսքի հետ բյուրոկրատական զրույցները, դրանք շատ մեծ բաներ չեն կարող իրենց ներկայացնել, հույսը չեն տալիս։ Բայց ասում են, մենք փորձում ենք մեր բանը առաջ քաշել։
Արկադի Գևորգյանի խոսքով հույսը միայն իր վրա է դրել, մինչդեռ այստեղ ըստ նրա պետական աջակցություն է պետք։
Այդ հարցերով պետք է շուտով մեր կառույցները կանանց զբաղվեն։ Ինչ պետական կամ ինչ կա կամ ինչ զբաղվի, ինչ ինչ բաներ կան, ուղղակի անպաշտպան մեր ինֆլահոս թողած ենք, փորձում ենք մի բան անել, մեզ չդրծեն, որ մենք թողնենք, գնանք ուրիշտեղերում ապրենք, ուրիշտեղերում աշխատենք։
Հայ ձկնաբուծների միության նախագահ Արթուր Աթոյանի խոսքով հայկական իշխանի հանդեպ նման որոշում ընդունելու պատճառը իրենց արդեն պարզ է։ Միությունում համոզված են, որ այս ամենը ուղղորդված է։
Ռուսները գրում են, թե հայտնաբերվել է այսպիսի խախտումներ, բայց չեն գրում, այդ խախտումները փաթեթավորման մեջ է, ձկան մսի մեջ է, թե ձկան մաշկի վրա է։ Նույնիսկ ենթադրում ենք, որ կարող է նույնիսկ ֆիզիկական անձ լինի պատվիրատուն, ֆիզիկական անձ իրավաբանական անձի կարգավիճակով։ Ավել լրացիչ բաներ, հայտարարություններ կոնկրետ չեմ կարողանալ, ասում են նիպոյմեն նիվոր, բայց որ պատվեր է, դա միանշան է, որովհետև ընտանուր արտահանողների ցուցակից ընտրվել են 4-ը, ամենաակտիվները, ամենախոշորները կոնկրետ դեպքում։
Վարկած կար, որ հայկական իշխանի ներմուծման սահմանափակման գործի մեջ կարող են ներգրավված լինել նաև թուրքական մրցակից ընկերությունները։ Արթուր Աթոյանի խոսքով իրենք դեռևս չեն մանրամասնում, բայց որոշակի կասկածներ կան նաև մեր գործարարների հանդեպ։
Զգում եմ, որ ներսում կան որոշ կազմակերպություններ կամ կազմակերպություն, որ ուրախանում են կարծես թե, ու ես չեմ հասկանում, այդ մարդկանց ուրախությունը ինչու՞ն է։ Նշաններ կա, որը զարմանալի, որ ասենք կոնկրետ մի արտահանող տնտեսություն կարող է լավ զգա, որ մնացած 4-ի նկատմամբ բան է ստացվել, ստուգումներ, և սպառնալիք կա, որ կփակվեն։ Համենայն դեպս, եթե լավ չի զգում, գոնե չի էլ անհանգստանում։
Ըստ Աթոյանի, այս հարցին պետք է լուրջ ուշադրություն դարձվի, այդ նպատակով նա դիմել է նաև Հանրապետության նախագահին, առաջիկայում դատական հայցով հնարավոր է դիմել նաև Եվրոդատարան։
Հիմա ես միջնորդություն եմ ներկայացնելու երկրի նախագահին ու վարչապետին, որ ուսումնասիրեն, թե այս պատվերն ով է տվել, երբ որ մենք պատվիրատուին կդանք, նաև պետությունն է վնաս կրում, որովհետև մենք մեր արտահանողակ ենք վճարում։ Մենք համատեղ, որպես հաշվով, և երկրորդ պետության հետ համատեղ մի հաճով կմտնենք այդ տնտեսության թեմ դատական պաշտպանության, երկու մենք կպահանջենք այդ բոլոր օգուտները, որ պիտի նստանային, կոչվում է բարձրաց օգուտներ եւ վնասի հատուցում։
Այսօրվանից գործող արգելանքի արդյունքում հայկական իշխանի դեպի Ռուսաստան արտահանման ծավալները 60-80%-ով նվազեցին։ Հանրապետության գյուղնախարարությունից Ազատություն ռադիոկայանին փոխանցեցին, որ այս հարցով զբաղվում է սննդամթերքի անվտանգության պետական ծառայությունը։ Այստեղ էլ ասացին, որ արդեն մի քանի օր է, ինչ ցկնաբուծական ընկերություններում ստուգումներ են անցկացվում։ Իսկ պատասխանը պարզ կլինի առաջիկա օրերին, որոնք էլ կուղարկվեն Ռուսաստան։ Ակվատեխ ավտոմատիկա ընկերության տնօրենի խոսքով ծկնաբուծները կառավարությունից ավելին են սպասում, քան ուղակի ստուգումները։ Հովհանես Մովսիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Կրթության և գիտության նախարարության Զեյթունի ուսանողական հանրակացարանում բնակվում են երիտասարդներ տարբեր բուհերից, նրանց հիմնական մասը մարզերից են։ Հանրակացարանի պարետ Արթուր Մատինյանը նշում է, որ չնայած նրան, որ հանրակացարանի սենյակի ամսական վարձը կազմում է մոտ 7,700 դրամ, տարեցտարի հանրակացարանում ապրել ցանկացողների թիվը նվազում է։ Հանրակացարանում այսօր կա 400 տեղ, սակայն լրացված է ընդամենը 150-ը։
Պատճառը հիմնականում գնում են վարձով տներ։ Ու Հայաստանի Հանրապետությունում ու Երևան քաղաքում հսը բոլորս գիտենք, որ մի քիչ վարձով տների թիվը շատացել է։ Հավաքում են, ասենք, 3-4 ուսանողով, գնում են տունան վարձում ունում են։ Բացի այդ, հիմնական պատճառը դա չէ, մեր մոտ, ասենք, շատ խիստ է տեսագրվում է բոլոր հարկերը, մուտքի և երգերը, ժամատասերքսին տները փակվում, ուսանողները գիշերը պարտադիր պետք է հանգիշեն հանրապետությանը։
Մատինյանը պատմում է, որ նախկինում Զեյթունում գործում էր իսկական հանրակացարանային ավան, այսօր մնացել են միայն նախարարության և բժշկական համալսարանին պատկանող մասնաշենքերը։ Պարետը նշեց, որ սեփական միջոցներով որոշ չափով վերանորոգման աշխատանքներ են կատարել, սակայն դա դեռևս բավարար չէ։ Արտասահմանցի ուսանողներից շատերը պայմանները տեսնելով չեն ցանկանում բնակվել, փնտրում են ավելի հարմար տարբերակներ։
Եթե արտասահմանցի սովորանում է պայմանը պետք է ապահովել, ընդհանուր հարկի վրա կա ընդհանուր օգտագործման խոհանոց, որտեղ տված են էլեկտրական ուղեկցությունները, սենյակները ունեն ջուր, տաքությունը կենտրոնական տաքությունը, որը որ տաքացվում է, ուսանողական պայմաններ։ Սենյակը նախատեսված է 3 հոգու համար, մեկ սենյակում ապրում է 3 ուսանող։
Ընդհանուր խոհանոցին, սանհանգույցին ու ընդհանուր պայմաններին արդեն վաղուց ընտելացել է Կլարա Ալիխանյանը, Կոմիտասի անվան Երևանի պետական կոնսերվատորիայի դասական վոկալ բաժնի ուսանողուհին արդեն 4 տարի է բնակվում է հանրակացարանում։ Գյումրեցի Կլարան ասում է, որ հանրակացարանը շատ մատչելի է, սակայն շատերը չեն գալիս ոչ թե վատ պայմանների, այլ նրա համար, թե ինչ կմտածեն։
Մենք ասում են վարձով առանցին մնաս եւ այլն հանրակացարանում, դե մի քիչ մտածելակերպը ուրիշ է, էլի, որ ասում են որ հանրակացարանում ես ապրում, ուրեմն օպլազմակի, բայց այդպես չի, այդպես չի։ Ես շատ նրա համար եմ, որ այդտեղ պահակատուն կա, ամեն մարդ չի կարող մտնել դուրս գալ, ամեն պիտի պասպորտ ներկայացնես, իրանք գրանցում են վայցանի մեջ։
Ուսանողուհին ասում է, որ դասերից հետո հանրակացարանում բնակվող բոլոր ուսանողներն աշխատում են, ինքը ևս, այդպիսով և գումար են վաստակում և ստիպված չեն լինում իրենց ողջ օրն անցկացնել փոքրիկ սենյակում։
Ունենք խանութ, որը շատ լավ է, ունենք ինտերնետ, որը էլի շատ լավ է, որտեղ շատ ժամանակ տաշորերով իջնում ենք խանութ, ինտերնետ, ոնց որ մի մեծ տուն լինի, էլ շենք չի։ Սա բոլորս մեկը մեզին գիտեն, գիտենք ով որ համասարանն է սովորում, դասերից հետո հավաքվում, խոսում ենք, զրուցում ենք։
Ուսանողական հանրակացարանում երեկոյան իսկական իրարանցում է, միասին ընթրիք ենք պատրաստում, սուրճ խմում, երաժշտություն լսում, պատմում է Կլարան և հավելում, որ այստեղ շատերը շրջաններից են և իրենց հարազատներին, ընտանիքներին, ընկերներին ժամանակավորապես փոխարինում են հարևանությամբ ապրող ուսանողները։
Արդեն չգիտեմ, այս դարած լինի իմ ընտանիք էլի, սովորել եմ ստեղին, շատ, ամեն օր սենց հարկեր այս սենց վեր ու վար, ուսանողները գնում գալիս, ստեղ երբեք ոչ մեկի դուրը չպակում։
Վերջում Պարետն ասաց, որ չնայած հանրակացարանը գուցե ունի վերանորոգման, 50-60 տարվա հնության գույքը նորով փոխարինելու կարիք, սակայն կարողանում են ապահովել իրենց կարծիքով ամենակարևորը՝ շենքի ներսում ուսանողների անվտանգությունը։ Լիանա Մնացականյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
3w.azatutyun.am
Առաջարկում ենք մուլտիմեդիա լրատվություն։ Այստեղ նաև ազատության բոլոր ժամերի ռադիո հաղորդումներն են։
Քաղաքական անցուդարձ, հասարակություն, տնտեսություն, իրավունք, մշակույթ,
լուրեր Երևանից, մարզերից, Լեռնային Ղարաբաղից ու ողջ աշխարից։
Տեսակետների խաչմերուկ ու Facebook-յան ասուլիս
Մաքս Ակումբ եւ գրողն ու իր իրականությունը։
Այցելեք www.azatutyun.am։ Մեզ մոտ լավ բովանդակությունը մատուցվում է ժամանակակից մեդիա ձևաչափով։ Միացեք մեզ նաև վաղը, լսեք մեր առավոտվա ծրագիրը ժամը 9-ին, ապա ցերեկային թողարկումները նախ ժամը 15-ին, ապա 16-ին, ավելի ընդգրկուն։ Այցելեք մեր վեբկայք www.azatutyun.am, կարդացեք, մեկնաբանեք և դիտեք։ Ձեզ հետ էր Նանե Սահակյանը, ցտեսություն։